et cum pervisat sigillum septimum, factum est silentium in cielo, quasi media ora. Et vidi septem angelo stantes in conspectu Dei, et date sunt ili septem pube. Et alius angelus venit, et stetit ante altere abens turibulum aureum. Et data sunt ili, incensa multa, et daret de orationibus sanctorum omnium super altare aureum, quod est ante tronum Dei. Et ascendit fumus incensorum de orationibus sanctorum de manu angeli coram Deo. Et accepit angelus turibulum, et emplevit illud de igne altaris, et misit in terra, et facta sunt tonatui et voces, et fulgara terremotus magnus. Et septem angeli, qui abebant septem tubas, preparavurunt se ut tuba canerent. Et primus angelus tube cecinet, et facta est grando, et ignis mista in sanguine, et misum est in terram. Et tertia pars arborum concremata est, et omne foemen viride combustum est. Et secundus angelus tuba cecinit, et tamquam mons magnus inie adens missus est in mare, et facta est tertia pars mari sanguis. Et mortua est tertia pars creatore eorum, quae abibant animas in mari, et tertia pars navium intenit. Et tertius angelus tuba cecini, et cecidi de cielo stella magna ardens tamquam facula, et cecidi in tertium partem fluminum, et infantes aquarum. Et nomen steli dicitur absintium, et facta est tertia pars aquarum in absintium. Et multi hominum mortui sunt de aquis, quia a mare facte sunt. Et quartus angelus tube cecinit, et percussa est tertia pars solis, et tertia pars lunae, et tertia pars stellarum. Ita ut obscurareto tertia pars eorum, et diei non luceret pars tertia, et noctis similiter. Et vidi, et audivi, vocem unius aliquae volantis per medium cedi dicentis voce magna, vae, vae, vae habitantibus in terra. Deciteris, vocibus trium angelorum, qui erant tuba canitori.